Բարի երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է Շանթ Հարությունյանին ծեցի ենթարկելու մեղադրանքները ուշագրավ փաստարկով։
Ինչ եք պատկերացնում, թե ոստիկանապետը իրեն թույլ տալու նման բանան Շանթից բան կմնար։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ քնչական ծառայությանը հորդորում է քննել Շանթ Հարությունյանին ծեցի ենթարկելու մասին հայտարարությունը։ Մաշտոցի Պողոտայի դեպքերի ժամանակ կանանավորվել են հիմնականում տարբեր խնդիրների վերաբերյալ քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորած երիտասարդները, նրանց հարազատները այստեղ միտում են տեսնում։ Կոմիտաս 5-ի համար պայքարող Արգիշտի Կիվիրյանին միանգամից 2 մեղադրանք է առաջադրվել։ Հայաստանում Լիտվայի դեսպանն ասում է, Վիլնյուսում փաստաթղթի ստորագրման շուրջ բանակցությունները Հայաստանի հետ շարունակվում են։ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել է սկսել Հայաստանի մաքսային քաղաքականությունը մաքսային միությանը հարմարեցնելու աշխատանքները։ Նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե Անկարան ստանա Բաքվի համաձայնությունը, ապա սահմանը Հայաստանի հետ կբացվի։ Երեկ Թուրքիայի խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, նրա խոսքով, եթե ստանանք Ադրբեջանի համաձայնությունը, իրոք նման անակնկալ կարող է մատուցվել։ Ըստ ապագործակալության Դավութոգլուի այս հայտարարությունն այսօր մեջբերել է թուրքական ակշամորատ հերթական մասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր արձագանքել է Գյումրիում գտնվող 102-րդ ռուսական ռազմականի հրամանատար գնդապետ Ռուզինսկու հայտնի արձազրույցին թրենդ գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի վերլուծական բաժնի ղեկավար Էլլուր Ասլանովը հայտարարել է. Ադրբեջանը թույլ չի տա որևէ պետության կամ կողմի միջամտել իր սեփական տարածքում սեփական իրավասությունների վերականգնման գործընթացին։ Եթե խաղաղ բանակցությունները չտան այն արդյունքը, որը մենք ենք ակնկալում, ապա կարող ենք մի շարք այլ տարբերակներ ևս կիրառել։ Այդ տեսանկյունից որևէ մեկ, այդ թվում անձով, հանդես է գալիս իր երկրի պաշտոնական տեսակետին հակասող նկատառումներով մեզ խանգարել չի կարող, նշել է Ասլանովը։ Այսօր Թբիլիսիում հրաժարականը ներկայացրել Վրաստանի գլխավոր դատախազ Արչիլ Կբիլաշվիլին, 2012-ի հոկտեմբերից այս պաշտոնում աշխատող Կբիլաշվիլին նշել է, որ վերջին մեկ տարում կարողացել է իրականացնել իր գլխավոր խնդիրը՝ ազատականացնել դատախազության համակարգը։ Վրացական դատախազությունն այլևս բռնաճնշումներ իրականացնող մարմին չէ, նշել է վրաց պաշտոնյան։ Ժնևում բանակցություններ են մեկնարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների և Գերմանիայի, ինչպես նաև Իրանի միջև նվիրված Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի ճակատագրին բանակցությունների մեկնարկին։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը նշել է, որ դրական արդյունքի դեպքում մեջբերում հնարավոր կլինի վերջ տալ արևմուտքի և Իրանի հակամարտությանն այս հարցում։ Տաջիկստանում չորեքշաբթի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում կրկին համոզիչ հաղթանակի արձանագրել երկրի գործող նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, պաշտոնական տվյալների համաձայն նա ստացել է քվեների 83%-ը։ Ընտրությունների ընթացքին հետևող ԵԱԿ դիտորդները մի շարք խախտումներ են արձանագրել, այդ թվում քվեատուֆերի լցոնման դեպքեր, հիշեցնեմ, Ռահմոնը Տաջիկստանը ղեկավարում է 1992 թվականի դեկտեմբերից։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը քննադատում է պաշտոնական անկարային չինական արտադրության FD-2000 տեսակի ակոթային պաշտպանության համակարգեր գնելու որոշման համար։ Այս մասին այսօր Ռիգայում հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի եվրոպական տարածաշրջանի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, նրա խոսքով Թուրքիան պետք է հասկանա, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններում գոյություն ունեն սպառազինություններ, որոնք ավելի հարմար են դաշինքի ներսում օգտագործման համար։ Պաղեստինյան ինքնավարության նախկին ղեկավար, Պաղեստինի ազատագրության շարժման ղեկավար Յասեր Արաֆատի մահվան պատճառը ռադիոակտիվ պոլոնիում քիմիական նյութի միջոցով իրականացված թունավորումներ, այս մասին այսօր Լոզանում հայտարարել է շվեյցարացի գիտնականների խումբը, որը վերջին մի քանի տարիներին հետազոտությունն է ենթարկել Արաֆատի աճունից վերցված փորձանմուշները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես ներքաղաքական կյանքը շարունակում է փոթորկվել Մաշտոցի Պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախումներից հետո, երբ ցեղակրոն կուսակցության նախագահ իր հախուր ընդխառնվածքով հայտնի Շանթ Հարությունյանը մի խումբ համախոհներով հայտարարեց հեղափոխություն անելու պատրաստակամության մասին և փորձեց երթ անցկացնել։ Դրան հաջորդեցին ոստիկանության հետ բախումները, ինչի արդյունքում ձերբակալվեց 20 հոգի, այդ թվում և Շանթ Հարությունյանը։ 3 ձերբակալվածներին այցելել և նրանց հետ հանդիպել է ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նրա խոսքով Շանթ Հարությունյանը պատմել է, որ բռնության է ենթարկվել անձամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա տեղակալի կողմից։ Նույնն է պնդել նաև ձերբակալված ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանը։ Հովհաննես Շողիկյանի հետ զրույցում Վլադիմիր Գասպարյանը հերքել է Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքները, իր խոսքերը հիմնավորելու համար ոստիկանապետը մի շատ ուշագրավ փաստ տարկ է բերել, առանց այլևայլությունների ասելով, որ եթե ինքը ծեծեր, ապա Շանթից բան չէր մնա։ Լսենք Հովհաննես Շողիկյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց, թե ինքը եւ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը բռնություն են գործադրել Մաշտոցի Պողոտայում օրեր առաջ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ձերբակալված Շանթ Հարությունյանի եւ ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի նկատմամբ։
Դրամաբանության բացակայությունն եմ տեսնում, նախ եւ առաջ հազարից ավել մարդ կար այնտեղ վաշնի շենքում, երկրորդը, եթե այս երկու տարիների ընթացքում նման դեպք ա եղել, ուրեմն սա էլ կարող է իրականության համապատասխան է։ Իհարկե չի եղել եւ չէր կարող լինել նման դեպք։ Հանձնաժողով մեկուսարան ընդունել, բոլոր տեղերը ամեն ինչ ֆիքսում։ Սա նույնպես հիվանդ երևակայության արդյունքներ։ Ինչ եք պատկերացնում, եթե ոստիկանապետը իրեն թույլ տար նման բան անել, Շանթից բան կմնար, որտեղ դրամաբանությունը, բացի դրանից ընդդեմ են պատգամավորներ եւ այլն։
Շանթ Հարությունյանը նախքան երթը հայտարարեց, որ իրենք զինված են բենզինի շշերով, քարով, փայտով եւ այլ իրերով։ Բացի այդ, ոստիկանությունը եւս հաղորդագրություններ տարածել, որ արդեն քանի օր է Շանթ Հարությունյանը բռնության կոչեր է հնչեցնում Ազատության հրապարակում։ Այդ ամենը հաշվի առնելով հնարավոր չէր նախապես կանխել Բախումը, հարցրեցինք ոստիկանապետին։
Հայտարվեց և կանխվեց, եթե մտածում եք, որ հենց այդ պահին, որ հայտարում ձեռնաշխտանները հակցնում են և տանում են, դուք սխալվում եք, հայտարվեց և կանխվեց միջադեպը, իսկ եթե մի քիչ առաջ փորձեն, այն ժամանակ նույն ձև լրագրողները մեր սիրելի ասելու են, որ գիտեք ինչ կա, ինչ էր առաջ ներ խոսած, էլի ինչ եք ուշ կիրառում, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է և ճշգրիտ։ Մեր տեսադաշտում է եղել ամբողջ գործողությունները և ոստիկանությունը գործել ըստ ծրագրերի մշակված պլանը։
Ոստիկանները ոչ իրավաչափ չեն գործել, մեսը զրույցում հավելեց Վլադիմիր Գասպարյանը։
Եթե դուք նկատեցիք, ոստիկանները նույնիսկ ռետինե մահակներ չունեին, դատարկ ձեռքերով կանգնած էին։
Ձեր գնահատականը այս միջադեպին։
Սա քրեական համագործակցություն է, ոչ մի քաղաքական բան։ Ինչ հեղափոխության մասին է խոսքը, լսեք։ Եթե մեր հասարակությունը հիվանդ է այն աստիճան, որ Շանթի դատարկախոսությունները և այս մի քանի քրեական տարերի առած գործողությունները հեղափոխությունը որակում, վայ մեր հասարակությանը։
Ոստիկանապետի խոսքով միջադեպի հետևանքով բացի իրավապահներից ոչ ոք չի տուժել։
Քաղաքացիների մեջ տուժված չկա, մերման ենթարկվածների մեջ չկա, տուժվել են ոստիկանությունը։
Հնարավոր է, որ ձերբակալվածների թիվն ավելանա, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ոստիկանապետը։ Ի դեպ, ոստիկանությունն այսօր նաև իր պաշտոնական կայքում է անդրադարձել ոստիկանապետի ու նրա տեղակալի կողմից Շանթ Հարությունյանին ու Վարդան Վարդանյանին բռնության ենթարկելու մասին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, այն որակելով որպես ապատեղեկատվություն։ Ըստ իրավապահների, միջադեպի օրը երեկոյան կենտրոնի բաժնում եղել են շուրջ 4 տասնյակ բերման ենթարկվածներ, որոնց կեսը ազատ է արձակվել։ Նրանցից հայտարարություն անողներ են եղել ու միաբերան պնդել են, որ իրենց նկատմամբ որևէ ճնշում չի գործադրվել։ Որպես ասվածի ապացույց, ոստիկանությունը նշում է, թե նույն ժամանակահատվածում բաժնում ու հարակից տարածքում եղել են հարյուրավոր մարդիկ՝ ոստիկաններ, բերման ենթարկվածների բարեկամներ, պատգամավորներ, լրագրողներ։ Ինչպես է, որ ոչ մեկը չի տեսել, չի լսել, չի արձագանքել բռնություններին, հարցնում են ոստիկանները։ Նկատենք սակայն, որ այդ երեկոյան ոստիկանները լրագրողներին հերացրեցին կենտրոնի բաժնի մոտից և արգելեցին մուտք գործել շենք։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուչնայց, ինչպես տեսանք, ոստիկանապետը հերքում է ձերբակալված Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքները, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վերահաստատել է այս տեղեկությունը, հավելելով նաև, որ փաստի առթիվ քննություն սկսելու համար դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շանթ Հարությունյանը մանրամասն պատմել է, թե ինչպես է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ծեծի ենթարկել իրեն։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում փոխանցեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով երեկ այցելել է ձերբակալվածների պահման վայր և հանդիպել Շանթ Հարությունյանին և մյուս 19 ձերբակալվածներին։
Շանթ Հարությունյանը ինձ տեղեկացրեց, որ ոստիկանության կենտրոնի բաժնում իր նկատմամբ բռնություն է գործադրել անձամբ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ինչպես նաև ոստիկանության պետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, Վերջինս նաև սպառնալիքներ է տեղացել Շանթ Հարությունյանի պատմելով իր ընտանիքի անդամների, մասնավորապես որդու հասցեին, ինչպես նաև սեռական բնույթի անպարկեշտ նվաստացուցիչ հայհոյանքներ է տվել, և ինչպես պատմեց Շանթը, այդ ընթացքում մի քանի ոստիկաններ իր ձեռքերը բռնած են եղել, պահած են եղել, և տեղեկացնեմ նաև, որ անձամբ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից բռնության ենթարկվելու մասին ինձ հայտնեց նաև Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանը, ով նույն գործով նույնպես ձերբակալված է, և նա տեղեկացրեց նաև, որ ոստիկանները իր կրծքից պոկել են նաև պարգևների կրծքանշանը։
Իսկ կոնկրետ նրանք նկարագրել են ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ի՞նչ է արել կոնկրետ։
Այո, ամենայն մանրամասնությամբ են նկարագրել։
Հարվածել է։
Այո, պատմել են, որ Վլադիմիր Գասպարյանը կոնկրետ ապտակներ է հասցրել իրենց ուղղորդված հայհոյանքներով, իմ ստացած տեղեկությունների համաձայն առավել լկտի հայհոյանքներով հանդես է եկել Հունան Պողոսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ, և այդ նույն տեսարանը ըստեյության ներկայացրին և Շանթ Հարությունյանը, և Վարդան Վարդանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցինք, արդյոք Շանթ Հարությունյանի հետ հանդիպման ժամանակ նրա վրա բռնության հետքեր տեսել է։
Հետաքրքրվել եմ, արդյոք իրենց նկատմամբ բռնություն կիրառվել է, ընդ որում հատուկ շեշտել եմ բերման ենթարկվելու պահից հետո։ Շանթ Հարությունյանի վրա վնասված, ինքը ասաց, որ վնասվածքներ կան։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև դա արդեն առանձին թեմա, ես չեմ կարող ասել, ինչ որ կոնկրետ վնասվածքով է հասցրել եւ ինչի արդյունքում։
Հաշվի առնելով Շանթ Հարությունյանի և Վարդան Վարդանյանի բռնությունների ենթարկվելու մասին հայտարարությունները, այսօր Փաշինյանը գրությամբ դիմել է հատուկ քնչական ծառայության պետին, որպեսզի վերջինս քննության առարկա դարձնի նրանց հայտարարությունները։
Խոսքը տվյալ դեպքում քրեորեն պատշելի առարկների մասին է, առավել ևս ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր պարտավոր են ուղղակի պահպանել օրենքի տառը, և պետք է այդ հետարությունները քննության առնվեն և արդյունքների մասին տեղեկվայի։
Նիկոլ Փաշինյանին սակայն տեղեկացրեցին, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում հերքել է, թե ծեցի է ենթարկել Շանթ Հարությունյանին, ասելով, թե դա հիվանդ երևակայության արդյունք է, և եթե ինքը ծեծեր, ապա Շանթից բան չէր մնա։
Ինչ գիտի ոստիկանապետը, ոչինչ նախկինում այդպեսի փորձ ունի, հա, որ ինչ-որ մեկին ծեծել է և նրանից ոչինչ չի մնացել, և շատ զարմանալի կլիներ, որ ոստիկանության պետը հայտարարել, որ այդպիսի բան եղել է։
Իդեպ, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե Շանթ Հարությունյանը և Վարդան Վարդանյանը 20 ձերբակալվածներից միակը չէին, որ իրեն տեղեկություններ են փոխանցել, բայց քանի որ այդ անձանց փոխանցած տեղեկությունները հրապարակայնացնելու լիազորություն չի ստացել, հետևաբար ձեռնպահ կմնա այդ մասին խոսելուց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններին, այդ օրը հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյան Ազատության հրապարակում մի խումբ համախոհներով հայտարարեց հեղափոխություն անելու պատրաստակամության մասին, բացեիբաց թվարկեց իրենց ունեցած, այսպես ասենք, զենքերը՝ բենզինի շշեր, քար, փայտ և պայթյուն առաջացնելու համար նյութեր, ու նաև հայտարարեց իրենց նպատակը գրավել նախագահական նստավայրն ու պետական այլ կառույցներ։ Ուշագրավ է, որ տեղում ոստիկանությունը, տեսնելով փայտի երկար ձողերը, լսելով նախագահականը գրավելու նպատակի և հեղափոխության մասին հայտարարությունները, տարօրինակ և մինչ այդ չտեսնված ու չլսված հանդուրժողականություն ցուցաբերեց։ Ոստիկանները հանգիստ ուղեկցում էին Ազատության հրապարակից դեպի Բաղրամյան 26 ուղևորվող երթը։ Այդ ժամանակ անգամ երթի մեկնարկին մեր թղթակցի հարցինի պատասխան Վալերի Օսիպյանը ասաց հետևյալը.
Պարոն Օսիպյան, ոչ խնդրի մեջ չկա, փայտերը ինչ-որ բաներ կան իրենց մոտ։
Հիմա որ փայտա, փայտա, ինչ։
Թե հատկապես որ պահին երթը վերացվեց Բախումների, դժվար է ասել, դրա մասնակիցները ասում են, սադրիչներ են գործել, որոնց, ինչպես և նախորոք զգուշացրել էր, Շանթ Հարությունյանը փորձեց իր շարքերից հեռացնել։ Բախ Զախումներից հետո 3 տասնյակից ավելի մարդիկ բերման ենթարկվեցին, հետագայում նրանց մի մասը բաց թողնվեցին, այժմ 20 հոգի ձերբակալված է, արդյոք նրանց մեղադրանք կառաջադրվի, թե ոչ պարզ կդառնա հավանաբար վաղը, երբ կլրանա նրանց ձերբակալման 72 ժամը։ Այս պատմության մեջ մի ուշագրավ հանգամանք էլ կա, մինչև այսօր հայտնի չէր, թե բացի Շանթ Հարությունյանից և Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանից էլ ովքեր են ձերբակալվել։ Այսօր արդեն հայտնի է դառնում, որ ձերբակալվել են հիմնականում վերջին շրջանում քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորած փակ շուկայի պահպանության և տրանսպորտի ուղևարձի համար պայքար մղած երիտասարդները։ Նրանց հարազատները այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարել են, որ կասկածներ ունեն Մարտոցի պողոտայի միջադեպը օգտագործվել է երիտասարդ ակտիվիստներին դաշտից հեռացնելու և մեկուսացնելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ձերբակալված ակտիվիստներից Արման Մխիթարյանի, Ավետիս Ավետիսյանի, Սևակ Մնացականյանի և Հայկ Հարությունյանի ընտանիքները հայտնվել են անորոշության մեջ։ Նրանք ահազանգում են, որ տեղեկություն չունեն իրենց ձերբակալված հարազատների վերաբերյալ, չեն կարողանում նրանց հանդիպել, չեն հասկանում, թե ինչ է թաքցվում։ 31-ամյա ակտիվիստ Արման Մխիթարյանի կինը Սայիդա Պողոսյանն ու Արմանի ձերբակալության նականատես Մերի Սաֆարյանը այսօր լրագրողներին պատմեցին, որ իրենց համար ընդհանրապես անհասկանալի է ոչ միայն երիտասարդի ձերբակալությունը, այլ նույնիսկ նրան բերման ենթարկելը։ Մերի Սաֆարյանի հավաստմամբ Արմանը նույնիսկ դեպքի պահին այդ տարածքում չի եղել, պայթյունների և ծեծկրտուքի մասին իմանալուց հետո միասին եկել և սկսել են փնտրել իրենց ընկերներին։
Արման Մխիթարյանի ձերբակալությունը, չգիտեմ, աբսուրդ ձևով տեղի ունեցավ, որովհետև ինքը նախ այդ գործողություններին բացարձակապես չի մասնակցել, եկել է ուշացումով ու նույնիսկ հեռու կամ մնաց վիճակում, այնտեղ հետո տեղի ունեցավ մի այսպիսի դեպք, երբ որ կողքից Ազատության հրապարակի կողմից գոռացին ինչ-որ մեկին խփում են ու հավաքված տղաները, այդ թվում եւ Արմանը, միանգամից գնացին այդ կողմ։ Մինչև ես իրանց հետևից հասել եմ, արդեն Արմանին ոստիկանները տանում էին ու պիտի նշեմ, որ ամենակարևորը գրեթե դիմադրություն չկար Արմանի կողմից, այսինքն ինքը շատ հանգիստ էր, որովհետեւ վստահ էր, որ ինքը ոչինչ չի արել։
Արման Մխիթարյանի կինն էլ հավելեց, որ նա ընդհանրապես ակցիային մասնակցելու ծրագրեր այդ օրը կարծես չի ունեցել։
Քանի որ ինքը ժամը 6-ին մեր ընկերներից մեկի հետ արդեն ուներ ժամադրություն։ Իսկ ես իրեն հետ խոսել եմ գերվի 5:30-ը, երբ խոսեցի, ասեց մի քիչ հետո կլինի դանը, իսկ ինքը այնքան ճշտակող մարդ է, որ եթե ասում է, ուրեմն պետք է ներկա լինի թե տանը, թե ընկերների կողքին։
Հետո իմացել եմ, որ Արման Մխիթարյանը ձերբակալված է։ Ավետիս Ավետիսյանի, Սևակ Մնացականյանի և Հայկ Հարությունյանի հարազատներն ավելի քիչ տեղեկություններ ունեին նրան ձերբակալության մասին։ 25-ամյա ակտիվիստ Ավետիս Ավետիսյանի մայրը, Լյուսիա Մարտիրոսյանն, անընդհատ լալիս էր, դժվարությամբ էր խոսում։ Ասում էր, որ Ավետիսն առողջական խնդիրներ ունի, մորը հայտնի միակ տեղեկությունն այն է, որ ձերբակալված որդին պատրաստվում է հացադուլ հայտարարել, որևէ այլ տեղեկություն և տեղեկատվության աղբյուր ընտանիքը չունի։ Ակտիվիստների հարազատները միաձայն պնդում էին, որ նրանք նախապես չեն իմացել ոչ մահակների ու պայթուցիկների, ոչ էլ Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունենալիք զարգացումների մասին, եկել են Ազատության հրապարակ, ինչպես նախկինում մշտապես ներկա են եղել և փակ շուկայի կառուցապատման, և տրանսպորտի թանկացման դեմ, և թեղուտի պաշտպանության և մյուս նմանատիպ ակցիաներին ու շարժումներին։ Հետո իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից և ստեղծվել է քաոս։ Ձերբակալվածների հարազատների մոտ էլ կային կասկածներ, որ սադրանքի նպատակով հատուկ ներդրված մարդիկ են հրահրելու ստեղծել այդ քաոսը, իսկ ձերբակալությունները եղել են ընտրովի։
Իրանք կոնկրետ մարդկանց էին բռնում, ես չգիտեմ դա վերևից էր թելադրված, թե ով էր, ինչ էր, բայց իմ տպավորությունը դա է եղել, որ իրանք կոնկրետ մարդկանց, այսինքն ժողովրդին այնքան էին այս շղթայով, այնքան էին այս կողմ այն կողմ անում, մինչև իրանց պետք եղած մարդուն իրանք բռնում էին, գտնում էին, տանում էին, ու դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև բոլորին իրանք հավաքեցին։
Մերի Սաֆարյանն ասաց, որ 20 ձերբակալվածների մի մասին ճանաչում է փակ շուկայի կառուցապատման դեմ բողոքի ակցիաներից, կարծիք հայտնելով, որ գուցե այս ձերբակալություններով միաժամանակ նաև քաղաքացիական շարժումները չեզոքացնելու փորձ է արվել։ Անազատության մեջ գտնվող 40-ամյա Հայկ Հարությունյանի եղբայրը այս առիթով նկատեց.
Ուշադիր նայեք, կտեսնեք, այն մարդիկ, ով որ կողքից հայրենք են տալիս, սադրում են եւ այլն, լավ կնայ կադրերով վերվում է։ Նույն մարդիկ ոստիկանության դեմը սարքեցին, բրթելով վերեցին, ես ընդեղ եմ եղել։ Ու այդ մարդիկ այսօր ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում։ Ինչի, ովքեր էին դրանք, կարան պատասխան տան։ Պարզ երևում է, մեկը սպարտիվկով է, մեկը դրանով է, քֆուր եւ այլն եւ այլն։ Ինչու են այսօր ազատ, ինչու դրանք չեն բռնում։
Հավելեմ, որ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի նստացույցին հաջորդած այս իրադարձությունների հետևանքով ձերբակալվածներին մեղադրանք առաջադրելու համար սահմանված 72 ժամյա ժամկետը լրանում է վաղը, որից հետո պարզ կդառնա, թե 20-ից քանիսը կմնան անազատության մեջ և քանիսը խափանման այլ միջոցներով ազատ կարձակվեն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազատության հրապարակում կրկին հավաքվել են ազատամարտիկները, իրենց սոցիալական պայմանները բարելավելու պահանջներով արդեն տևական ժամանակ ազատության հրապարակում ցույցեր, նստացույցեր անող Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները այսօր հայտարարել են, թե շարունակելու են Շանթ Հարությունյանի սկսած հեղափոխությունը, պահանջելու են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և պատրաստվում են նաև ավելի վճռական գործողությունների, հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազատամարտիկները որոշել են շարունակել օրերս Շանթ Հարությունյանի հայտարարած հեղափոխությունը։ Այսօր ազատության հրապարակում մոտ 200 քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրահավաքին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները հայտարարեցին, որ աջակցում են Շանթ Հարությունյանին և չեն ընդունում ոստիկանների ձեռնարկած գործողությունները։ Հենց երկու օր առաջ տեղի ունեցած դեպքերը պատճառ հանդիսացան, որ այսօր ազատամարտիկները պահանջեն գործող իշխանությունների հրաժարականը։
Հանգիստ է եղել կռվել թշնամուտեմ, ամենադժվարը ներքին թշնամուտեմ կռվելն է, քո միջի թշնամուտեմ։
Հիմա որ խոսում են Շանթի արածից, դե ինչ էր, մեկ այսպես, մեկ այնպես և այլ և այլը, այստեղ առարկայական մասը չի կարևորագույնը, սիմվոլների լեզվով բան կատարվեց, մոտ 70 տարի առաջ, երբ ֆաշիզմը օկուպացնում էր ողջ Եվրոպան, հույներից մեկը, Մանոլիս Գլեզուսը, մի գիշեր Ակրոպոլի տարիքից պոկեց և վարեց դեն մետեց ֆաշիզմի դրոշը։ Այդ օրվանից սկսվել է եվրոպական դիմադրության շարժումը, որը վերջտրեց ֆաշիզմին։ Այդ միս պրիձելը, որի մեջ մասին մենք խոսում ենք, նույն ֆաշիզմն է, և նա պետք է ճխլվի, նա չպետք է գոյություն ունենա Հայաստանում։
Կուսակցությունները սկզբունքով են, տարաձայնություններ չունեն։ Բոլոր այն կուսակցությունների հետ, որ մենք հանդիպել ենք կլոր սեղանի շուրջ, քննարկվել են երկու հարց։ Մեկ երկրի կարգավիճակի, իրավիճակի հարցը, իրավիճակը բոլորը գնահատել են բացասական։ Երկրորդ, ինչ ենք անելու, բոլորի խոսքը սկզբունքորեն մեկն է, այս իշխանությունների օրոք ոչինչ հնարավոր չի անել։ Ուրեմն սրանք պիտի գնան։
Սերժ Սարգսյանը այլևս ադեկվատ չի, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը կամ այս իշխանություն կոչվածները նույնիսկ եթե արդարված լինեին, այլևս նրանք Հայաստանի արդյոք ծառացած մարտահրավերների ադեկվատ չեն, նրանք չեն կարող։
Հանրահավաքին ներկա էր նաև Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը, ով ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կուսակցությունը կիսում է ազատամարտիկների մտահոգությունները։
Մենք կառուցողական դաշտում ենք, այն որ երկրում անհրաժեշտ է փոփոխությունների իրականացում, դրա մասին նոր չէ, որ խոսել ենք, եւ որ փոփոխությունները պիտի լինեն համակարգային, դա էլ նորություն չէ, եւ մենք անընդմեջ դրա մասին խոսում ենք։
Ազատամարտիկները հայտարարեցին, որ հաջորդ 5-7-ի մեծ հանրահավաք են կազմակերպում, որին պարտավոր է ներկայգտնվել երկրի ապագայի մասին մտածող յուրաքանչյուր քաղաքացի, կմիանան նաև մի շարք կուսակցություններ և միասին կքննարկեն Սերժ Սարգսյանին նախագահի պաշտոնից հեռացնելու ծրագիրը։
Դուք պիտի բոլորդ տեղում լինեք, ժողովուրդ, եկեք ազգովի ես հարցը լուծենք, որովհետև մեզ պատիվ չի բերում և չի կարող բերել Սերժ Սարգսյանի աղանդավորական շարժման գոյությունը Հայաստանը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիլնյուսի գագաթաժողովը սարերի հետևում չէ, նոյեմբերի 28-ից 29-ին է անցկացվելու։ Այս գագաթաժողովը առանցքային է արևելյան գործընկերության ծրագրի երկրների համար։ Սպասվում է, որ այդ երկրներից մի քանիսը կնախաստորագրեն և կստորագրեն ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Հայաստանի համար ևս սպասվում էր, որ կարևոր փոփոխություններ կլինեն և Եվրամիության հետ գրեթե 4 տարի բանակցելուց հետո ասոցիացիան համաձայնագիրը կնախաստորագրվի, սակայն այս հույսերը մի քանի րոպեում իդերև ելան այն նույն պահին, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 3-ին ընթերցեց մաքսային միությանը միանալու մասին հայտարարությունը։ Դրանից հետո հարց է, արդյոք Հայաստանը որևէ փաստաթուղթ կստորագրի Վիլնյուսում ընդհանրապես։ Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի հրապարակված նախագծում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հատվածը դա տարկ է։ Հայտնի չէ Վիլնյուսում Հայաստանը ով է ներկայացնելու նախագահատեի որևէ այլ պաշտոնյա, այնուամենայնիվ գագաթաժողովը հյուրընկալող և Եվրամիությունը նախագահող երկրի Լիտվայի դեսպանը Հայաստանում հայտարարել է, որ բանակցությունները Հայաստանի հետ շարունակվում են, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վիլնյուսում փաստաթղթի ստորագրման շուրջ բանակցությունները Հայաստանի ու Եվրամիության միջև շարունակվում են, բայց մինչ օրս հայտնի չէ, թե ինչ փաստաթղթի կամ միգուցե փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում մեր երկրում Լիտվայի դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը նշեց, որ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին ընդառաջ Բրյուսելը շարունակում է բանակցությունները Երևանի հետ փաստաթղթի ստորագրման շուրջ։ Դեսպանը սակայն հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչ փաստաթղթի կամ փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Հիշեցնենք, օրերս հայտնի դարձավ, որ Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի Հայաստանին վերաբերող հատվածը դատարկ է։ Տեղեկությունը հայտնի էր դարձել այն բանից հետո, երբ Եվրամիության պաշտոնյաները լրագրողներին էին տրամադրել փաստաթղթի նախնական տարբերակը։ Լսենք Լիտվայի դեսպանին, Լիտվանի դեպ մինչ այս տարվա վերջ նախագահում է
Եվրամիությունում։
Հայաստանի ու Եվրամիության միջև բանակցությունները դեռևս շարունակվում են։ Բանակցությունները ընթանում են ամեն օր, 3 նախորդ օրը եւ ընթանալու են վաղը։ Այսօր դեռ որևէ որոշում չկա։ Բանակցությունները գնում են Վիլնյուսյան հռչակագրի ապագայի վերաբերյալ, այնպես որ երբ փորձում են ասել, թե ամեն ինչ որոշված է, դա ճիշտ չէ։
Стараются предъявить, что всё решено, это неправда.
Друзья, вы имеете в виду, что между ЕС и Арменией будет подписана декларация вместо договоров, как мы понимаем?
Я не хочу спекулировать, что будет, но мы надеемся, что что-то будет, что-то будет.
Լսեցիք, հարցրեցինք, թե Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ասոցիացիան ու ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերի փոխարեն հրճակագիր է ստորագրվելու։ Չեմ ցանկանում զբաղվել սպեկուլյացիաներով, թե ինչ կլինի, բայց հույս ունենք, որ ինչ-որ մի բան կլինի։ Ազատության այն հարցին, թե ինչ կտա կողմերին Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրվելիք փաստաթուղթը, դեսպան Պետրիկասը պատասխանեց.
Вы знаете, 2,5 или 3 года переговоров это
Գիտեք, 2.5-3 տարի բանակցություններ վարել մեծ ժամանակահատված է եւ կան լուրջ ձեռքբերումներ։ Ոստի ամրագրել այն, ինչ ձեռք ենք բերել, կարծում եմ բոլորն էլ ցանկանում են այդ անել։ Իսկ թե ինչ ձևով դա կարվի, սպասենք, արդեն քիչ ժամանակ է մնացել։ Չեմ կասկածում, որ Եվրամիությունը ուղիներ կգտնի Հայաստանի հետ ապագայում համագործակցելու համար։ Անպայման, դա մեր առաջնահերթությունն է։
Я не сомневаюсь, что Европейский союз найдет способы сотрудничества с Арменией и могу это обязательно. Это наш приоритет.
Ինչպես հայտնի է, նոյեմբերի 28-ից 29-ը Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում կկայանա Եվրամիության Արևելյան գործընկերության 3-րդ գագաթնաժողովը, որի ժամանակ Եվրամիության ու գործընկերության մաս կազմող երկրներից Ուկրաինայի հետ նախատեսվում է ստորագրել ասոցիացիան ու խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ Իսկ Մոլդովայի ու Վրաստանի հետ նշված փաստաթղթերը պետք է նախաստորագրվեն։ Սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Հայաստանի նախագահի Մաքսային Միությանը միանալու հայտնի հայտարարությունից հետո Եվրամիության ներկայացուցիչները բացառում են, որ վերահիշալ փաստաթղթերը կնախաստորագրվեն նաև մեր երկրի հետ։ Բացի այդ, 3 Երևանում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու Մաքսային Միության ղեկավար Մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի միջև ստորագրվեց Հայաստանի ու հանձնաժողովի միջև փոխգործակցության խորացման ուշագիր, որը ըստ էության Մաքսային Միությանը մեր երկրի միանալու ֆորմալ սկիզբն է։ Դեսպան Էրիկաս Պետրիկասին խնդրեցին կարձագանքել, ինչ են մտածում Եվրամիությունում, Լիտվայում Մաքսային Միություն Հայաստան ընդդացող գործընթացի մասին։
Литва всегда уважает решение суверенного независимого государства.
Լիտվան միշտ էլ հարգանքով է մոտենում ինքնիշխան անկախ որևէ երկրի որոշմանը։ Յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է որոշում կայացնել, ուստի մենք ապագային ենք նայում։ Արևելյան գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները չեն ավարտվում Վիլնյուսյան գագաթնաժողովով, և շատ կարևոր է, թե ինչ կլինի Վիլնյուսից հետո։ Կարծում եմ, Եվրամիությունն ամեն ինչ կանի, որպեսզի գտնի հետագա հարաբերությունների ձևերը։ Մենք երբեք չենք փակի մեր դռները մեզ հետ համագործակցել ցանկացողների առջև։ Ամենակարևորն այն է, որ Վիլնյուսից հետո շարունակություն գլինի։
способы отношения. Мы никогда не будем закрывать двери всем желающим. Самое главное, что продолжительность будет и после Вильнюса.
Саркис Арутюнян, Азатутюн, Радио Каян, Ереван.
Մինչ այդ Հայաստանը շարունակում է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միության հետ։ Դեռ մի տարի առաջ Հայաստանի եվրոինտեգրման ջատագով համարվող Տիգրան Սարգսյանը երեկ իր ստորագրությունը դրեց Հայաստանի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև փոխգործակցության խորացման հուշագրի տակ։ Այսօր արդեն վարչապետը անցել է գործնական առաջադրանքներ տալուն։ Կառավարության նիստում քննարկվել է պետ եկամուտների կոմիտեի մաքսային վարչարարության ռազմավարության 13-14 թվականների ծրագիրը և Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել է Մաքսային միության վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ներառել ծրագրային այս փաստաթղթում։ 1-2 օրվա ընթացքում լրամշակելով այն, իսկ ինչ է լինելու Եվրամիության հետ տարիների ընթացքում համաձայնեցված և արդեն կատարված փոփոխությունների հետ, արդյոք դրանք ևս վերանայվելու են, և արդյոք Մաքսային միությունում գործող մաքսի չափերը չեն վնասի Հայաստանի տնտեսությանը։ Այս հարցերի պատասխանները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հնարավոր է Հայաստանը հրաժարվի Եվրամիության այն ստանդարտներից ու ընթացակարգերից, որոնք նախորդ տարիներին ընդունել է մեր երկիրը և որոնք հակասում են Մաքսային միության ստանդարտներին ու ընթացակարգերին։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ըստ էության նման տարբերակ չբացառեց Էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Հարությունյանը։ Ազատության այն հարցին, ընդ որում հարցը կրկնեցինք մի քանի անգամ, թե Հայաստանը հրաժարվելու է Եվրամիության այն ստանդարտներից ու ընթացակարգերից, որոնք հակասում են Մաքսային միության նորմերին, Էկոնոմիկայի փոխնախարարը պատասխանեց.
Ես նորից եմ ասում, մենք գտնվում ենք բանակցային գործընթացի մեջ, ես հասկանում եմ ձեր հարցը, եւ ասել, որ սկզբունքորեն այսա եթե հակասում է, ուրեմն սենց պետք է լինի, եթե նա հակասում է, ուրեմն սենց չպետք է լինի, դեռևս վաղ է, որովհետեւ այդ ամենը կախված է բանակցային գործընթացից։
Փոխնախարար Տիգրան Հարությունյանը նաև ասաց, որ որոշակի ընդհանուր պատկեր արդեն իսկ հնարավոր է լինում ուրվագծել, թե Եվրամիության որ նորմերն են հակասում Մաքսային միության նորմերին։ Գաղտնիք չէ, որ նախորդ մոտ 3 տարիների ընթացքում, ինչ Հայաստանը բանակցում էր Եվրամիության հետ ասոցացման ու խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերի շուրջ, մեր երկիրը ընդունեց Եվրամիության տարբեր ստանդարտներ ու ընթացակարգեր, և այժմ, երբ Հայաստանը անդամակցում է Մաքսային միությանը, պետք է ընդունի արդեն Մաքսային միության համապատասխան նորմերը։ Նախորդ տարիներին ոչ քիչ միջոցներ, ջանքեր ու ժամանակ է պահանջվել հայաստանյան պետական մարմիններից, բիզնեսից, ընդօրինակելու Եվրամիության ստանդարտները։ Օրինակ, պետ եկամուտների կոմիտեում հսկողության բարելավված ընթացակարգեր մշակելու և իրականացնելու համար, որը պետք է ավարտվի 2014-ի հունիսին, Եվրամիության Twinning ծրագրի շրջանակում հատկացվել է 1 միլիոն եվրո և այսպես բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվել են Բրյուսելի կողմից։ Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի ներկայացմամբ այժմ այդ ամենի մի մասը կարող է ջուր ընկնել։
Եթե մենք կարողանանք աշխատել Եվրամիության ստանդարտներով, մեզ համար ռուսական շուկա մոտ գործելը դա խնդիր չի։ Սակայն ռուսական ստանդարտներով աշխատելու դեպքում մենք դժվար թե կարողանանք անարգել մեր տեղը գրավել Եվրամիության շուկաներում։
Ուկրաինական Սեգոնյա պարբերականին տված հարցազրույցի ժամանակ, որը 3 է հրապարակվել, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշում է, թե Մաքսային միության ինտեգրացիան կխթանի տնտեսության աճը Հայաստանում։ Միաժամանակ վարչապետը խոստովանում է, որ կան նաև ռիսկեր։ Մաքսային միության դրույքաչափերը ավելի քան 2 անգամ բարձր են, քան մեր մաքսաթուրքերը երրորդ երկրների հետ։ Մենք կբախվենք որոշակի բարդությունների, ասում է Սարգսյանը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Կարինե Մինասյանը նշեց, թե այժմ Մաքսային միության հետ քննարկում են, որ Հայաստանի համար բացառություն արվի որոշ ապրանքատեսակների գծով։
Մաքսային միության հետ համաձայնագրի շրջանակներում քննարկում ենք այն զգայուն ապրանքների ցանկը, որոնք մեզ համար կարող է խնդիրներ ստեղծեն դրդեսության համար։ Ոչ, շատ չեն, դեռևս ցուցակը քննարկման մեջ է, և մենք նախնական պայմանավորվածություն ունենք, քննարկենք ու որոշ, այսպես ասած, բացառություններ մեր դրդեսության համար կվերցնենք։
Սամվել Ավաքյանի խոսքով անդամակցությունը Մաքսային միությանը մասամբ կթանկացնի կյանքը Հայաստանում, իսկ թե ինչ ազդեցություն կթողնի հայաստանյան տնտեսության վրա մուտքը Մաքսային միություն, տնտեսագետն ասաց, թե կարճատև հեռանկարում դրական, քանի որ հայկական բիզնեսը ավելի դյուրին մուտք կգործի ռուսական շուկա, բայց միջին ու երկարատև հեռանկարում
միջին եւ երկարաժամկետ կտրվածքով առաջանում է մի շակ հարցեր ու առաջին հերթին դա կապված է զորակի ենթակառուցվածքների հետ, քանի որ մաքսիմալության պահանջները շատ բարձր չեն, կարող է ստացվել այնպես, որ Հայաստանի տնտեսությունը ադապտացվի ցածր ստանդարտներ կիրառելով տնտեսական համակարգի քիչ մրցունակ լինի։
Հովանես Շողիկյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի անակնկալ որոշումից հետո Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը այլընտրանք չունի եւ դրա պատճառներից մեկն էլ Սերժ Սարգսյանի անհաշվի նկատ ավելի ճիշտ արկածախնդիր քաղաքական դեգերումներն են, որոնց պատճառով թե Սերժ Սարգսյանը եւ թե նրան ղեկավարած երկիրը արևմուտքում եւ Ռուսաստանում ձեռք է բերել մեղմասած անվստահելի գործընկերոջ համբավ, որը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ղարաբաղի համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը, շարունակելով իր բացառիկ հարցազրույցների շարքը, զրուցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ նրա ավագ խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի հետ, նաև Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի փոքր հատված։
Ամբողջ աշխարհը զարմացավ, երբ սեպտեմբերի 3-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանկարծակի Մոսկվայում հայտարարեց, որ Հայաստանը միանալու է Մաքսային միությանը։ Ենթադրությունն այն էր, որ Հայաստանի նախագահը շատ մեծ ուժեղ ճնշման տակ էր։ Ինչ է կատարել ձեր կարծիքով։
Այո, դերս ամբողջ աշխարհը զարմացավ, ես չզարմացա։ Գիտեք, մեր ժամանակը 93-ին էր, Մաքսային միության ինչ որ հարց կար, եւ մենք ոչ ասեցինք այնտեղ։ Ասելով, որ մենք սահման չունենք, դուք էներգիա արդատրող եք, մենք ներմուծող ենք, ոնց մենք նույն շարը, եկեք ուրիշ ձևով լուծենք, ուրիշ հարցուն եք, ուրիշ ձևով լուծենք, ինչ պատահեց այս ընթացքում։ Մենք ժամանակի ընթացքին գործրել ենք այլընտրանքայինը, մեր այլընտրանքը պիտի լիներ նորմալ ունենալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություն և Հարավային Կովկասի 3 հարաբերություններու հասարակած գործունեություն, որպեսզի մեկը մյուսին դեմ չգործածվի, իսկ այդ կորցրինք մենք։ Ռուսաստանը թեմ չէ լուծման, Ռուսաստանը թեմ է ոև է լուծման, որը գնվազեցնե իր արժեքը և կավելացնե արևմուտքի աստեցությունը։ Բայց այդ բոլորի մեջ ամենակարևորը Լաչինի հարցն է։ 93-ին ես իմ թիմին հանձնարարություն տվի, որ համեմատենք ՀՀԳ-ի բոլոր առաջարկությունները, որուն մասնակցած է Թեսպան Կազիմիրովը, դաղանդավոր դիվանագետ, բայց ռուս դիվանագետ, այսինքն ինքը իր երկրին գծարայր, եւ այնտեղ ասի ինչ է, որ գմնա անփոփոխ, երկու բան կար անփոփոխ էր այդ բոլորի մեջ. ստատուսի հարց չէր դրվեր, որովհետեւ եթե դրվեր, Ռուսաստանը բիլիսեր ինքը թեմ է անկախության, ի՞նչ չէր ուզում ասել, կողմնակի բաներ կասվեին, որ մենք ցես կսիրենք եւ այլն, իբրև թե սիրապանության հարցը։ Երկրորդը այն էր, որ Ռուսաստանը անդադար գնում էր մի բանի հետևից, Լաչինի կոնտրոլը։ Ադիկա ձորագն էր և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի վրա։
Դուք ենթադրում եք, որ ռուսները կարող են նորից գալ և
պիտի կան։ Վերջին փաստաթուղթերի մեջ կտեսնեք, որ ընդունված է այդ սկզբունքը, կարծեք բոլորի կողմից, որ միջազգային ուժ պիտի կա Լաչին։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծեմ, որ համանախագահությունը ինքսին սպառել է, եթե այս ձևով պիտի գործի։ Այսինքն, մեկ կողմ է կոնֆլիկտի գողմերը, այնպես են վարվում, որ գարձես իրենք հյուր են այս տարածաշրջանում, պետք է մյուսները կան իրենց սուրջ հրամցնեն, և մեկը ասում է սուրջը շատ թար է, մյուսը շատ շաքարոտ է, նորը բերեք խնդրեմ, և գարձեք իրենց պրոբլեմը չէ։ Այս ընդհանուր մոդելը շատ վնասակար է, անհրաժեշտ է, որ ուղղակի սկան, որ իրենց պրոբլեմն է, և իրենք պետք է գտնեն լուծումը։ Երկրորդ, ժամանակի ընթացքին Միացյալ Նահանգներու կարևորությունը եւ ազդեցությունը նվազել է, այսինքն Ռուսաստանը պատերազմ կանի Վրաստանի թեմ եւ Միացյալ Նահանգները ոչինչ չի կարողանում անել,
այսինքն չի բացառում նաեւ այստեղ լինի այդ պատերազմը,
այստեղ դարբեր սցենարով կլինի, բայց պատերազմի կարելիությունը միշտ կա։
Ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից Ռուսաստանը իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահ է, մի կողմից միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, դուք ինչ եք կարծում, այստեղ ինչի հետ մենք գործ ունենք։
Ռուսաստանը հայամետ չէ, սա բիրինթ ունենք, Ռուսաստանը ռուսամետ է, այնպես իրենք ինչպես կսահմանեն իրենց շահերը, այնպես պիտի շարժեն։ Այս կոնֆլիկտի ամբողջ ընթացքում 88-ից սկսած Ռուսաստանի ոչ մի պաշտոնյա, բացի Դումայի մեջ մի քանի հոգի, բայց իրական կորզաթիր իշխանություն կամ բանակեվան ոչ ոք չի ասել, որ իրենք համաձայն են կամ կարող են համաձայնվել Ղարաբաղի անկախության։ Նույնիսկ երբ Արեմուտքը սկսեց Կոսովոյի հարցի վերաբերյալ փոխել իր դիրքը եւ Պուտինը հայտարարեց նախագահը, որ եթե դրանք տանեն, մենք Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիան կճանաչենք, Ղարաբաղը չկա դրանից։ Մինչեւ հիմա չկա եւ չի այբանել, բարձրավես պետք է հասկանալ, որ այդ մարդիկ իրենց քաղաքականություն ունին։
Հիմա այս 102-րդ բանակի հրամանատարը հայտարարեց, որ եթե հանկարծ Ադրբեջանը հարձակվի, ապա ռուսական
բանակը ի՞նչ ասեց ճիշտ։ Դասեց պաշտպանելու Ղարաբաղը։ Կարող են ներգրավի Ադրբեջանի կողմը։ Այդ հայտարարությունները շատ զգուշ պետք է դարձան։ Եվ գալիս է քնթաբեդի կողմից, ինչի համար մի հատ ավելի բարձր պաշտոնյա ավելի հստակ բան չի ասում։
Սա մի փոքր հատված է Ժիրայ Լիպարիտյանի հետ Հրայր Թամրազյանի վարած բացառիկ հարցազրույցից։ Սիրելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում, ինչպես նաև շուրջ կես ժամից մեկնարկող Ազատություն TV լրատվական կենտրոնում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Թուրքիայի խորհրդարանում լսումներ էին, հիմնականում իհարկե քննարկվում էր սիրական ճգնաժամի հարցը, բայց անդրադարձ է եղել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին և մի շատ ուշագրավ նորություն է պարզվել։ Պատգամավորներից մեկը հետաքրքրվել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ից, թե ինչու է վերանորոգվում Գյումրի-Կարս երկաթուղու թուրքական հատվածը։ Եվ ահա թուրքական կողմը եւ պատգամավորը հարցրել է, արդյոք թուրքական կողմը նախապատրաստվում է բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքական կողմում վերանորոգվում է Գյումրի-Կարս երկաթուղին, այս մասին հայտնի դարձավ երեք Թուրքիայի խորհրդարանում անցկացված լսումների ընթացքում, որին մասնակցում էր նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, ով հաստատել է, որ իրոք երկաթուղու վրա աշխատանքներ են կատարվում։ Լսումները հիմնականում վերաբերում էին Սիրիայի խնդրին, բայց անդրադարձ է կատարվել նաև հայ-թուրքական սահմանը բացելու եւ երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու հարցին։ Ազգայնական շարժում կուսակցության պատգամավոր Սինան Օգանը հարցրել է, որ հայ-թուրքական սահմանին երկու երկրները կապող երկաթգծի վրա աշխատանքներ են կատարվում, եւ հարցրել է Դավութոğlu-ն. արդյոք սա նշանակում է, որ նախապատրաստվում է բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Դավութոğlu-ն պատասխանել է. Եթե մենք կարողանանք ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը, դա կարող է անակնկալ դառնալ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև ավելացրել է, որ երկաթուղու վրա աշխատանքները կատարվում են 2015 թվականին նախապատրաստվելու շրջանակներում։ Նա նորից կրկնել է հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու թուրքական կողմի դիրքորոշումը։ Մեր պահանջն այն է, որ Հայաստանը ազատի Ղարաբաղը, այդ հարցում մենք առաջընթաց ենք ակնկալում, եւ եթե դա տեղի ունենա, սահմանները կբացվեն, կվերականգնվի երկաթուղային հաղորդակցությունը, ինչպես նաեւ կզարգանան հարաբերությունները, բայց մենք դա ցանկանում ենք Ադրբեջանի հետ միասին, հայտարարել է Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական Ակշամ թերթը։ Նշվում է, որ մոտ ապագայում սպասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Ադրբեջան։ Ավելացնեմ, որ մոտ ապագայում սպասվում է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հենց այս օրերին այցելել էին տարածաշրջան Ադրբեջան եւ Հայաստան։ Միջնորդների այս այցելությունը մի հիմնական նպատակ էր հետապնդում Իլհամ Ալիևին եւ Սերժ Սարգսյանին համոզելու նախագահների հանդիպում անցկացնելու համար, արդեն 2 տարի նման մակարդակի հանդիպում չի եղել, եւ միջնորդների ջանքերը, ինչպես երևում է, հաջողությամբ են պսակվել։ Նրանք հայտարարեցին, որ արդեն այս ամիս նոյեմբերին կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Միջնորդները հույս ունեն, որ երկու երկրներում ավարտված ընտրություններից հետո հնարավորությունների նոր պատուհան է բացվել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների առաջընթացի համար։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք քաղաքական խնդիրների նոր զարգացումներ կան Երևանի թեժ կետերից մեկի Կոմիտաս 5-ի գործով։ Հիշում եք թերևս օգոստոսի վերջերին բնակիչների ակտիվ դիմակայության եւ ոստիկանության հետ բախումների օրերին ցույցերին ակտիվորեն մասնակցող Արգիշտի Կիվիրյանը Բերմանի ենթարկվեց։ Նա հայտարարեց, որ ոստիկանության մեքենայում իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել եւ դիմեց իրավապահներին գործին ընթացք տալու համար։ Նույն դեպքի վերաբերյալ լրիվ հակառակ բովանդակությամբ մի զեկուցագիր ներկայացրեց Կիվիրյանին Բերմանի ենթարկող ոստիկանը, որ ոչ թե ինքն է հարվածել, այլ իրեն է հարվածել Արգիշտի Կիվիրյանը։ Մի քանի անգամ հարցակնությունների կանչելուց հետո Արգիշտի Կիվիրյանին այսօր մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն ոչ միայն ընդդիմադիր կամ ակտիվ քաղաքացիների համար արդեն սովորական 316 հոդվածով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն, այլ նաև սուտ մատնության հոդվածով, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Մոտ մեկ ժամ մնալով հատուկ քնչական ծառայությունում Արգիշտի Կիվիրյանը դուրս եկավ շենքից մեղադրանքը ձեռքին։ Նախաքննական մարմինը Կիվիրյանին մեղադրանք առաջադրեց քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը և 333-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սուտ մատնություն, որը զուգորդվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրելով։ Օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչներին աջակցություն հայտնած Կիվիրյանն ինքն էր հանցագործության մասին հաղորդում տվել, թե բաժին տանելիս ոստիկանական մեքենայի մեջ իր նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։ Մինչդեռ այսօր նա հայտնվեց մեղադրյալի կարգավիճակում։
Այսինքն ստեղծում են մի նախադեպ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երբևիցե չբողոքի իր դեմ ապօրինություն, բռնություն կիրառած ոստիկանի դեմ։ Ներկայացնում եմ, որ այդպիսի բան չի եղել։ Ես զրպարտում եմ, կերս մատնություն եմ կատարել այդ գառնուկ ոստիկանների նկատմամբ։
Հակադարձելով երկրորդ մեղադրանքին, թե Արգիշտի Կիվիրյանը բռունցքով հարվածել կծել է ոստիկանին, իրավապաշտպանը կրկին պնդեց, ոստիկաններին նույնիսկ մատով չի կպել։
Ես ավտոմեքենայում իբր հարվածել կծել եմ ոստիկանին, դրանից հետո գլխով սկսել եմ խփել ավտոմեքենայի դռանը և ինքս ինձ վնասվածքներ եմ պատճառել։ Դա է ողջ մեղադրանքի էությունը։ Այսինքն մենք հասել ենք աբսուրդի մի թատրոնի։
Կիվիրյանի գնահատմամբ նախաքննական մարմինը գործի լիարժեք բացահայտմամբ զբաղվելու և իր նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատասխանատվության կանչելու փոխարեն զբաղված է գործ սարքելով և քաղաքական հետապնդում իրականացնելով։
Սա միանշանակ քաղաքական հաշվեարդար է, հաշվի առնելով, որ բացի այս քրեական գործից այս պահի դրությամբ իմ դեմ առկա է 4 հատ վարչական վարույթ, այդ ամբողջը վկայում է, որ ռեժիմը ամեն ձև փորձում է ինձ մեկուսացնել։ Այսինքն նպատակը, որպեսզի ամեն ձև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չպայքարի իր իրավունքների համար, հենց քաղաքական հալածանքը սա է։
Մոտ մեկ ամսյա դադարից հետո Արգիշտի Կիվիրյանը 3+3 օրն է ստացել ծանուցագիրը։ Նախորդին նա ակտիվորեն մասնակցում էր բողոքի ակցիային ի պաշտպանություն Մաշտոցի պողոտայից ոստիկանություն Բերմանի ենթարկված ակտիվիստների, ու հիմա ուղիղ կապ է տեսնում, որ հենց հաջորդ օրը իրավապահներն իրեն մեղադրանք առաջադրեցին։
Իրենք վերջնականապես սպանում են օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլ ելք չի ունենալու, կան ինքը նույն կերպ պատասխանի իրենց։ Հենց ամսի 5-ի ընդվզումը դրա ապացույցն է։
Որպես խափանման միջոց Կիվիրյանի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Երկու մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում նրան կարող է սպառնալ մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Այսօր նա հրաժարվել է ցուցմունք տալ։
Պատճառաբանեցի, որ քանի որ առաջադրվել է նման աբսուրդ մեղադրան, դա վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է քրեաօլիգարխիկ ոստիկանական ռեժիմ, որը իրականացնում է հետապնդում իմ նկատմամբ իմ քաղաքական հայացքերի եւ հասարակական լրագրողական իրավապաշտպանական գործունեության համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար հայտարարված մրցույթը ավարտվել է։ Այդ մրցույթը, որի ընթացքում տարբեր առաջարկներ են ներկայացվել մասնավորապես նախկին Լենինի արձանի տեղում ճարտարապետական լուծումների վերաբերյալ, մեծ աղմուկ բարձրացրեց, քննադատության արժանացավ։ Մարդիկ Երևանում պատմամշակութային արժեքների աղճատման պայմաններում մտավախություն էին հայտնում, որ այս անգամ էլ ունքը շինելու տեղը աչքը կհանեն։ Քննադատությունը հատկապես սրվեց, իր հանրությանը ներկայացվեցին առաջարկների վիզուալ տարբերակները։ Եվ ահա այս մրցույթը Հանրապետության հրապարակի համար ավարտվել ստացվել է միայն երկու խրախուսական մրցանակներով։ Այս առիթով Երևանի նոր գլխավոր ճարտարապետի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Ոչ եկեղեցի, ոչ խաչ, ոչ էլ ժամանակակից լուծումներով որևէ շենք։ Հանրապետության հրապարակի մրցույթին ներկայացված այս նախագծերից որևէ մեկը հաղթող չի ճանաչվել։ Մրցութային հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը, միայն երկու խրախուսական մրցանակ է տվել։
Եկեղեցու շինարարության արդարությունը կամ քրիստոնեական որևէ խորհրդանշի չշտադրումը հրապարակի տարածքում հանձնաժողովի կողմից միանշանակորեն չէ ընդունվում։ Այնտեղ մրցութային օրինակներում կային նոր կառույցների, մոդեռն կառույցների համատեղում արդեն իսկ ձևավորված հուշարձանային համալիրի հետ, որը անկեղծ ասած գուցե հեղինակի համար դա ընդունելի է, որ նա ներկայացրել է, բայց մինչև անընդունելի է հանձնաժողովի համար և պայթողից։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետը կարծում է, որ պետք է հնարավորինս պահպանել հրապարակը, քանի որ այն մշակութային պատմական ժառանգություն է։ Ըստ նրա հայտարարված մրցույթով առաջին հերթին ցանկանում էին լուծել հատակագծային հարցեր, որպեսզի տարածքն ավելի արդյունավետ օգտագործվեր և մեքենաների, և հետիոտնի կողմից։ Թեև հիշեցնենք, նախորդ գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը չէր բացառել, որ հրապարակը կարող էր ձևափոխվել։ Հետաքրքրվեցինք, թե գլխավոր ճարտարապետի առջև դրված է հարց որևէ կերպ լծնել նախկին Լենինի արձանից հետո մնացած դատարկությունը, ասաց, որ ոչ նման նպատակ չունեն։
Մարդկանց ցանկությունը մեծ է, չեն կարող արգելել, որ նրանք առաջարկներ չտան։ Ինչ որ միտեղից մի արձան բերեն դրան դրատեղ ազգային հերոսներին, այդպես անեն համալիրներ, այդ ընդդեմները գուցե եր տան, թող լինի այդպես, բայց առ այսօր 5-6 մրցույթ եղել է, նմանօրինակ մի արժանի լուծում չի գտնվել, ազնվորեն ասած դրան բոլորը արխիվացվում են։ Եվ այդպիսի շտապողականություններ չկա, որ անպայման մենք տեսնենք այդ հուշարձանը։
Գլխավոր ճարտարապետը նաև բացառեց, որ հրապարակում հյուրանոցի վերածվելիք արտգործ նախարարության շենքի հետևում կարող է նոր մասնաշենք կառուցվել։
Եվ ցանկացած քայլ հրապարակի հետ կապված, քաղաքի կենտրոնի հետ կապված, այսօրվա ժամանակի պահանջների հետ կապված, այնքան պետք է քննարկվել, մինչև տրամաբանորեն չընդունվեն հասարակության լայն շերտերի կողմից։
Այսինքն չկա այդպիսի
բանը։
Սուպերմարկետի վերածված փակ շուկան Երևանի նոր գլխավոր ճարտարապետը համարում է դեֆորմացված, վերականգնման կարիք տեսնում է, բայց առայժմ միայն տեսականորեն։
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, նույնիսկ ավերված հուշարձանները կարելի է վերականգնել։ Ժամանակի մեջ ես տեսնում եմ այն լույսը, որ երկարատև կամ ավելի խորը բանակցությունների ընթացքում կառուցապատողի և հասարակության շերտերի կարծիքը հաշվի առնելով միասին կարողանանք ընդհանուր լուծումներ գտնել։
Շուկայի սեփականատիրոջ հետ տարվող որևէ բանակցություն հիմա չկա, գլխավոր ճարտարապետն ասաց, որ ինքը կսկսեր բանակցել, եթե միայն առաջարկ լիներ։ Թե ինչ առաջարկի մասին է խոսքը և ում կողմից, նա չմանրամասնեց, բայց հիշեցրեց, որ շուկան ձևափոխելու թույլտվություն քաղաքապետարանը չէր տվել։ Բարսեղյանի հետ զրուցեցինք նաև քաղաքի կանաչ տարածքների ավելացման հարցի մասին, ասաց ձգտում ունեն նման բան անելու, բայց շատ դժվար է, և այս պահին միայն փորձում են պահպանել եղածը։ Երևանի քաղաքապետարանը նաև պատրաստվում է վերանորոգել հյուսիսային պողոտան, ցանկանում են փոխել հատակը, որովհետև եղածը որակյալ չէ, բացի այդ ավտոկայանման հարկերից մեկը դառնալու է խանութների տարածք։ Մեզ հետաքրքրեց, թե կանաչը հյուսիսայինում վերանորոգման արդյունքում կավելանա, թե ոչ։
Եվ կանաչի տոկոսը ավելի կընդարձակվի, ավելի հյուրընկալ կդիտվի հյուսիսային պողոտայի միջավայրը։ Հողի շերտ որոշակի չափով, իհարկե, գազոնի ձևով կարող է լինել դա որոշակի շերտի ձևով, կարող է լինել դա միջին կարգի ծառապատման ձևով կարող է լինել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ առաջարկում եմ լսել, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անդրադառնալով նախորդային Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերին 168 ժամը գրում է. Իրականում շանթի գործողությունները մեծ հաշվով պետության և քաղաքական համակարգի ոչ ադեկվատության հետևանքն են։ Մարտի 1-ի արդյունքում ձևավորված Հայաստանի իշխանությունը հաջողվել է փողոց այդ բարի լայն ու նեղ իմաստներով դուրս թողնել քաղաքականությունից, սակայն դա տեղի ունեցել ոչ թե իրական բարեփոխումների, այլ պարզապես փողոցում քաղաքականություն իրականացնողներին, ընդդիմադիրներին տարբեր ձևերով պայքարի քաղաքագիր հարձակներ տեղափոխելու ճանապարով։ Այս ամբողջ ընթացքում որևէ խնդիր արմատական լուծում չի ստացել։ Բոլոր մակարդակի ընտրությունները, սկսած գյուղապետից մինչև նախագահական ընտրություններ, շարունակում են կեղծվել ինչպես նախկինում։ Տնտեսությունը շարունակում են տիրապետել մի քանի օլիգարխներ, աղքատության մակարդակը շարունակում է աճել։ Մեծ հաշվով ոչ ոք չի հասկանում, թե ի վերջո ուր է մեզ տանում Սերժ Սարգսյանը և թե ինչպիսին է լինելու այդ ամենի հետևանքը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում, իսկ իշխանական կարոշչամեքենան էլ շարունակում է ուղեղների լվացումը, լրատվական դաշտն անընդհատ ողողելով տեսարաններով, սկսած ակտիվիստական տարբեր բնույթի պայքարներից ավարտած չկայացած հեղափոխություններով, որպեսզի չձևավորվի այդ հարցը, և պետք է արձանագրել, որ դա հաջողվում է։ Հայաստանի շուրջ օրեցօր օղակը սեղմվում է, մինչդեռ մենք բոլորս տարված ենք իշխանությունների մատուցած տեսարաններով։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է միջադեպի ժամանակ ոստիկանության գործողություններին փաստելով։ Առնվազն մի քանի լրատվական կայքեր և մեկ թերթում նոյեմբերի 5-ի առավոտյան արդեն զետեղված էին հրապարակումներ, որոնցում Շանթ Հարությունյանը ուղիղ տեքստով ասում էր, թե նախագահականի վրա բենզինի շշեր պետք է նետեն։ Հարց է ցակում, ինչով էին զբաղված ոստիկաններն ու անվտանգության ծառայությունը մինչև ժամը 4-ը։ Լուրջ չեն ընդունել, թե սա սովորական հայկական բառադիություն է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը մեջբերում է հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հայտարարությունը, թե քաղբանտարկյալները նրանք են, ովքեր քաղաքական ֆորմատներ են փոխում, բայց մեր երկրում այդ խնդիրը չկա, քաղաքական շրջադարձների նպատակ չկա։ Այս հարցում Գալուստ Սահակյանը իրավացի է, հանրապետականի տեսանկյունից գրում է թերթն ու հեգնում, բայց իհարկե իշխանական համակարգը ծայրից ծայր կոռումպացված է, տնտեսության 40%-ը ստվերում է, գործազրկությունը 17% է, աղքատությունը 35%, իսկ շրջադարձերի նպատակ ընդհանրապես չկա, ճիշտ ուղով եք ընթանում, տավարիշի, ընդգծում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Առավոտը զրուցել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ այս շաբաթավերջին Արարատում կանալի քաղաքապետի ընտրությունների շուրջ, որտեղ պայքարի են դուրս եկել հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Թերթը հետաքրքրվել է, արդյոք օրենքի խախտում չէ Արարատի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար հանրապետական Խաչիկ Մնացականյանի որոշումը՝ տարբեր քաղաքացիների իբրև օգնություն 15-ից 40 000 դրամ բաժանելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատասխանել է, թե այդ որոշումը տեղական ինքնակառավարման մարմնի որոշում է։ Եթե ընտրություններ են, դա չի նշանակում, որ կյանքը կանգի առնում և պետական կամ թիմ որևէ մարմին պետք է լիարժեք կերպով դադարեցնի իր գործունեությունը, պատասխանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ 10 փաստ հայկական ֆուտբոլի մասին վերտարության հոդվածում հրապարակը գրում է։ Չնայած հայկական ֆուտբոլը ներդրումների կարիք է զգում, այդուամենայնիվ ֆեդերացիան ձեռք է բերել 240 000 եվրո արժողությամբ ավտոբուս, որն ընդամենը հավաքականին տարվա մեջ 4-5 անգամ ֆուտբոլի ակադեմիայից տեղափոխում է հանրապետական մարզադաշտ և հակառակը։ Տարվա մնացած 361 օրը ավտոբուսը կանգնած է ակադեմիայում, ընդգծում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, արվեստագետներն այսօր նվիրյալներ են արժանի վարձադրությունն, այսօր նրանք չեն ստանում, այս մասին բարձրաձայնել է թատերագիր Լևոն Մութաֆյանը, նշելով, որ այլևս այսպես շարունակել հնարավոր չէ։ Լսենք Կայանե Դանիելյանին։
Գաղտնիք չէ, որ թե արվեստագետների, թե գիտնականների ու մշակույթի գործիչների մեծ մասն անկախության տարիներից ի վեր շատ քիչ է վարձատրվում։ Մարդիկ հիմնականում նվիրյալներ են այս կամ այն ասպարեզում։ Եվ այս պարագայում, եթե անգամ երիտասարդները գալիս են ավագ սերնդին փոխարինելու, կրկին նվիրյալի կարգավիճակում գտնվելու հեռանկարով։ Թատերագետներից շատերի համոզմամբ այսպես նման իրավիճակով չի կարելի խոսել արվեստի, մասնավորապես թատեր արվեստի զարգացման մասին։ Չի կարող մարդն անընդհատ ողջ կյանքի ընթացքում նվիրյալ լինել արվեստին առանց մտածելու անձնական բարեկեցության մասին, հատկապես մեր օրերում։ Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանի խոսքով.
Մեր բոլորի կռիվն է, մեր բոլորի մտահոգությունն է, մեր բոլորի անհանգստությունն է, որ իսկապես նվիրալություն հասկացությունը այլևս հնոտի է, այլևս կիրառական չէ։ Մեր երկիրը, մեր պետությունը պիտի մտածի։ Այսօր մենք անընդհատ խոսում ենք թատրոնի օրենքի մասին, որը չունենք, մշակութային քաղաքականության մասին, որը չունենք։ Մեր երկրում ընդամենը դիրեկտիվներ են, այսպես օդում կախ լինում։ Իհարկե ես դեմ եմ, որ մենք անընդհատ պետական թատրոնի սահմաններում լաց լինենք, փողը քիչ է, փողը քիչ է։
Լաց լինելով առավելի ևս ոչինչ չենք հասնի, ամուսված է Լևոն Մութաֆյանը։ Նա ասում է, որ պիտի անպայման սեփական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, գործի դնելով
արտ մենեջմենթ։ Այսօր պետք է պրոդյուսերինգի տարբեր մեթոդներ կիրառվեն, այսինքն մեր մշակութային քաղաքականությունը պիտի վերածվի հայեցակարգային քաղաքականության, որտեղ այո, ողբերգություն է 45-50 000 դրամով, այսինքն Արմենիան մեջ այս խնդիրը պետք է դրվի։ Ժամանակներ առաջ Սոս Սարգսյանը, Երվանդ Ղազանչյանը, ես էլ նրանց հետ եւ Ալեքսանդր Գրիգորյանը հանդիպեցին հանրապետության երկրորդ նախագահին, դնելով մեր աշխատավարձերի խնդիրները։ Ընդամենը 1200 հոգու խնդիր է։ Լաց եղան, փող չունենք, աչք չունենք, կան չունենք, կան չունենք։ Այսինքն մեզ մոտ արվեստը եւ հատկապես երիտասարդությունը չի դառնում գերակա խնդիր։ Եթե գիտության մեջ չի աշխավորվում եւ չի հովանավորվում երիտասարդ գիտնականը, եթե մշակույթում, արվեստի ոլորտում չի հովանավորվում, այսինքն վերկացեք, գնացեք երկրից։
Եվ վերջում ուշագրավ երկու համատություն։
Պետական բյուջեում հաստատված է թատերական ոլորտում միջին հաշվարկային աշխատավարձ, որ ասում են կեղտոտ աշխատավարձ, 58,800 դրամ։ Միջին հաշվարկային աշխատավարձ չի բարձրանում։ Դպրոցներում տեխնիկական աշխատողները, լաբորանտների, հավաքարարների հաշվարկային աշխատավարձը սահմանվել է 76,200 դրամ։ Բայց ընդհանուր մեր պետության ողբերգությունն է։ Պետություն, որն իր ռազմավարական ուղղություններից մեկը չի երջակում, արվեստը եւ գիտությունը, պետություն, որի գիտության դոկտորը եկող տարվանից ստանալու է 67,000 դրամ, երբ պետական բանկի կենտրոնական բանկի հավաքարարի աշխատավարձը սահմանվել է եւ տեխնիկական քարտուղարը 370,000 դրամ, սա արդեն պետության որակն է։ Ներողություն։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը այժմ ավարտում է իր աշխատանքը ռադիոեթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մի քանի րոպեից կարող եք միանալ մեր հեռուստատեսային թողարկմանը, azatutyun.am կայքեջում կսկսի աշխատանքը լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։